slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 7. maj. Skupština Srbije izglasala ukidanje vanrednog stanja. U Srbiji 114 novih slučajeva COVID-19, procenat novozaraženih ispod 2%. Na Zagrebačkom samitu Evropska unija pružila podršku Zapadnom Balkanu na putu ka pridruživanju. Vučić nakon samita. Strateški cilj Srbije je Evropska unija. Bela kuća najavila gašenje specijalnog tima za COVID-19. Danas na severu zemlje pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenjivo oblačno, najviša temperatura 19 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Budući da će predizborni skupovi uoči izbora 21. juna, barem tokom ovog meseca, biti zabranjeni, uloga tradicionalnih medija i društvenih mreža tokom kampanje bit će daleko veća, kaže Raša Nedeljkov iz organizacije CRTA.
I naš medij monitoring tokom vanrednog stanja je pokazao da akteri koji su iz vlasti imali su u posljednje dve nedelje marta meseca 99% pristup medijima na televizijama sa nacionalnom frekvencijom u proširenom prime time. Pazite, 99%. To je neverovatno veliki disbalans.
Čućete i šta stanovnici Beograda najviše žele po ukidanju vanrednog stanja. Trgovac Miroslav Matković i penzionerka Stanojka Blagojević.
Sam bi se družio, ali opet uz određenu distancu.
Samo da budem zdrava, međutim zdrava ne mogu jer su godine prešle.
Govorimo i o tome zbog čega se u Bosni i Hercegovini, za razliku od drugih evropskih država, i dalje beleži visok nivo zagađenja vazduha tokom vanrednog stanja zbog pandemije. Samir Lemeš iz organizacije Ekoforum Zenica.
Zenička željezara radi bez ikakvih smetnji, termoelektrana u Tuzli u Katlju bez smetnji rade, nastavljaju dalje. U poređenju recimo sa prošlom godinom u istom vremenu, mi čak imamo za nešto malo i veće zagađenje nego što je bilo prošle godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Narodna skupština Srbije izglasala je ukidanje vanrednog stanja koje je uvedeno 15. marta zbog pandemije koronavirusa. Za ovu odluku glasalo je 155 poslanika, protiv nije bio niko, a jedan poslanik je bio uzdržan. Poslanici su podržali predlog da ova odluka stupi na snagu u roku kraćem od 8 dana od objavljivanja u službenom glasniku. Obrazlažući takav predlog vlade, premijerka Ana Brnabić je u Skupštini izjavila da je mišljenje struke da su se stvorili uslovi da se ukine vanredno stanje.
Osnovni uslov je bio da više od 7 dana imamo procenat ispod 5%. Zaraženih u odnosu na ukupno testirane. I taj uslov je, sva sreća, ispunjen. Od 28. aprila mi smo ispod 5%.
Skupština je većinom glasova prihvatila predlog zakona o važenju uredaba koje je vlada uz supotpis predsjednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila, a koji je podnela vlada Srbije. Ukidanje vanrednog stanja praktično znači da se ukida policijski čas, kao i angažman vojske u civilne svrhe. Stariji od 65 godina mogu da se kreću bez ograničenja, ali je preporuka nadležnih da što je moguće više izbjegavaju kontakte. Procenat pozitivnosti na COVID-19 u Srbiji je po prvi put ispod 2% i iznosi 1,8%, izjavila je juče zamjenica instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević na konferenciji za medije kriznog štaba. Ona je navela da je u posljednja 24 sata testirano 6196 osoba i da je 114 bilo pozitivno na koronavirus. Ukupno je do sada registrovan 9791 slučaj COVID-19. U posljednja 24 sata preminule su još 3 osobe, pa je broj preminulih sada povećan na 203. Hospitalizovano je 1750 pacijenata, a na respiratorima je njih 48.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sinoć je završen video summit predstavnika Evropske unije i lidera Zapadnog Balkana, tokom kojeg je usvojena takozvana Zagrebačka deklaracija, u kojoj je navedeno da Evropska unija potvrđuje svoju neospornu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Ovo je dokaz da je za nas Zapadni Balkan apsolutni prioritet. Zapadni Balkan pripada Evropskoj uniji i oko toga nema sumnje, poručila je šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je naglasila da je proširenje najuspešnija politika Evropske unije, koja je širila bezbednost, mir i perspektivu širom Evrope. Lideri Unije su tokom samita ponudili dodatnu finansijsku pomoć Zapadnom Balkanu u borbi protiv pandemije koronavirusa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u izjavi za Radio Televiziju Srbije da je na samitu Srbija potvrdila svoje opredeljenje za članstvo u Evropskoj uniji, ali da Srbija neće okrenuti leđa drugim partnerima, poput Rusije i Kine.
Mi bismo želeli da se manje govori samo o perspektivi, a da se više govori o procesu proširenja i da Srbija želi da bude deo Evropske unije i da je to za nas važno i da želimo da imamo tu vrstu konkretnog odgovora. Za nas je Evropska unija strateški cilj, ali mi, to nećete čuti od mene bilo kada da se nekome dodvoravam, ulizujem, pa da kažem, zbog toga ćemo mi da govorimo stvari protiv Kine, Rusije ili Amerike ili ne znam koga, nećemo. To su naši partneri i prijatelji takođe i nastavit ćemo dobro saradnju sa njima.
Rekao je Vučić. Na društvenim mrežama juče se pojavio snimak na kome mlađi muškarac autom upada u prihvatni centar za migrante u Obrenovcu koji obezbeđuje Vojska Srbije u tom gradu. Iznoseći rasističke uvrede na račun migranata, on je ceo događaj prenosio uživo na svom Facebook profilu. Mladić je najpre pokušao da prođe autom kroz zažičanu ogradu, a kada mu to nije uspelo, brzom vožnjom je prošao kroz kapiju. Kako se vidi na snimku, zaustavila ga je vojska. Radio Slobodna Evropa je od Ministarstva unutrašnjih poslova zatražio informacije o ovom slučaju, ali još uvek nismo dobili odgovor.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predizborna kampanja u Srbiji zvanično bi trebalo da počne 11. maja nakon što su poslanici Skupštine Srbije na jučerašnjoj sednici osim ukidanja vanrednog stanja izglasali i prateće uredbe kojima je pored ostalog predviđeno da nadležne izborne komisije donesu rešenje o nastavku izbornih radnji za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore. Izbori koje je odložila pandemija koronavirusa biće održani 21. juna, a kampanju kao i sve ostale izborne radnje diktiraće epidemiološka situacija, naveli su za Radio Slobodna Evropa iz Republičke izborne komisije. Detaljnije u prilogu Ive Martinović.
Među prvim izmenama koje je vlada Srbije usvojila jeste da će potpise podrške izbornim listama pored javnih beležnika sada moći da overavaju i gradske, odnosno opštinske uprave.
Što se tiče ostalih stvari, Republička izborna komisija će doneti verovatno i izmene uputstva za sprovođenje izbora.
Kaže za naš program član Republičke izborne komisije Miljkan Karličić. Iako još nema zvanične odluke, predizborni skupovi će, barem tokom maja, biti zabranjeni.
Niz modela i putem društvenih mreža, sredstava masovnih medija, radija, televizije i tako dalje. Tako da ne možemo se požaliti da manjka način za upoznavanje sa izbornim porukama i programima.
Učesnici u izbornu utakmicu ulaze nakon skoro dva meseca vanrednog stanja i restriktivnih mera koje su uvedene 15. marta zbog pandemije koronavirusa. Iako se očekuje da će do 7. maja biti ukinute, ostaje najavljena zabrana okupljanja, pa će uloga tradicionalnih medija i društvenih mreža tokom kampanje, prema rečima Raše Nedeljkova iz posmatračke emisije Crta, biti daleko veća.
Naš medij monitoring tokom vanrednog stanja je pokazao da akteri koji su iz vlasti imali su u posljednje dve nedelje marta meseca 99% pristup medijima na televizijama sa nacionalnom frekvencijom u proširenom prime time. Pazite, 99%, to je neverovatno veliki disbalans. I drugi deo problema u radu medija, pre svega sada u odnosu na vanredno stanje, je bio ton izveštavanja. Dakle, kada se izveštavalo ili prenosili izjave aktera koji su u vlasti, ton je bio ili neutralan ili pozitivan, a kada se i tim nekim mikrosekundama prilozima govorilo o predstavnicima opozicije koji su najavili bojkot, u njima se govorilo negativno.
Ravnopravan pristup medijima bio je jedan od glavnih zahteva dela opozicije koji se odlučio za bojkot izbora tokom međustranačkog dijaloga uz posredovanje izlaganje izaslanika Evropskog parlamenta krajem prošle godine. U dijalogu su učestvovali i predstavnici nevladinih organizacija.
Jedan od ključnih preporuka organizacije CRTA bila da se onim funkcionerima koji se nalaze na listi ili su nosioci lista onemogući da učestvuju na onim skupovima koje se organizuju parama svih građana Republike Srbije. Taj predlog je amandman CRTA odbijen i mi tu pomak videli nismo.
Uz obraćanje javnosti i gostovanje u televizijskim emisijama, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sa ministrima i drugim funkcionerima tokom epidemije i vanrednog stanja odlazio u Niš, Novi Pazar i druge gradove, noseći respiratore i medicinsku opremu, obilazio je magacine i prisustvovao otvaranju privremenih bolnica.
To je poklon za Pazar, to nije nešto na revers pa da vratite. Ja hoću da ljudi koji ovdje žive, bez obzira da li su Bošnjaci ili Srbi, da znaju da podjednako na njih mislimo i da je ovo njihova država i da ćemo uvijek to da radimo.
Predsjedniče, mnogo vam hvala, stvarno ne znam što da kažem, naši viču dobri i vam se vratimo.
U oči najave izbora Vučić je 4. maja održao sastanak sa predstavnicima stranaka koje su najavile učešće. Partije okupljene oko opozicionog saveza za Srbiju i Pokret slobodnih građana nisu se odazvali pozivu, a poslanica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić najavila je da će predstavnici opozicije 7. maja razgovarati o eventualnoj mogućnosti promjene odluke o učešću na izborima.
Ja u ovom trenutku ne vidim uslova da se odluka promeni, delovanje da, ali vidjet ćemo.
Nakon što ga je obezbeđenje izbacilo iz sale jer je na sednicu ušao sa pištaljkom, lider pokreta Dveri Boško Obradović rekao je novinarima da nije vreme za izbore.
Sada je vreme za naš bunt, ne za izbore. Sad je vreme za bunt.
Sa konačnom odlukom o učešću na izborima još nisu izašli Pokret slobodnih građana Sergeja Trifunovića, kao ni inicijativa Ne davimo Beograd, koja od 26. aprila organizuje proteste građana sa prozora i terasa protiv mera vlasti. I dok se čeka konačna lista učesnika, za sada nije poznato ni kako će biti organizovano samo glasanje.
Raša Nedeljković, CRTE.
Mi još uvijek ne znamo ni gdje će biti organizovana biračka mjesta, da li će biti ista kao na prethodnim izborima ili će se praviti neka posebna biračka mjesta sa posebnim procedurama. Apsolutno to ništa ne znam. Sem da kažem da se nadam da će biti u skladu sa zdravstvenim standardima i preporukama na medicinskih stručnjaka.
Na pitanje o danu glasanja i bezbednosti građana na biralištima, Miljkan Karličić iz Republičke izborne komisije za naš program kaže kako se nada da će do 21. juna epidemija proći, ali da će i o tome odlučivati u skladu sa preporukama kriznog štaba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Izbjegavanje bliskih kontakata i većih okupljanja apsolutno su najvažnije mere za siguran život bez koronavirusa nakon ukidanja vanrednog stanja u Srbiji, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović, član Republičkog štaba za suzbijanje bolesti COVID-19 za Radio Slobodna Evropa. Svakodnevica u Srbiji posle skoro dva mjeseca restrikcija u borbi protiv nove infekcije polako se vraća u uobičajene tokove, ali uz vanredne mere proglašene u okviru epidemije od posebnog značaja. Detaljnije u prilogu Zorana Glavunića.
Miroslav Matković, 34-godišnji trgovac iz Beograda, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu je najvažnije što je ukinuto ograničenje kretanja.
Ja lično nemam nikakvu želju da sam bi se družio, ali opet uz određenu distancu. Imam mogućnost da se vidim s prijateljima.
Gradski prevoz u Beogradu i Nišu ponovo počinje da radi 8. maja. Građani će do firmi i drugih poslovnih odredišta, jer se javni saobraćaj otvara samo za zaposlene, moći da se voze isključivo pod zaštitnim maskama i rukavicama. U autobuse su uvedeni redari koji kontrolišu poštovanje antikorona mera, među kojima su i ulazak i izlazak po principu jedan po jedan. Također samo po jedan putnik moći će da bude i na duplim sedištima. Na uličnim stajalištima, kao i u prodavnicama, traži se poštovanje obeleženog razmaka. Dr. Branislav Tiodorović za naš program objašnjava šta u praksi znači obavezna distanca od 2 metra.
Ako vam neko priđe i želite da razgovarate, onda morate da imate masku. Ako razgovarate na 2 metra, nije problem. Ali ako on kija, kašlje, eto je već problem. Nisu obavezne rukavice. Ako perete ruke, ako imate naviku da često perete ruke.
Preporuke zdravstva stanovništvu starijem od 65 godina, kojem je u vanrednom stanju kretanje bilo dozvoljeno samo tokom policijskog časa, i dalje su da se kloni dugih izlazaka i druženja. Stanojka Blagojević, 85-godišnja penzionerka iz Beograda, kaže nam da sluša savete i nema planove.
Sad sam prvi put izašla, ne znam da li smem ili ne smem. Isto kao što je bilo. Penzija je dobra, ali bolest, stigla starost i sve ode na deko. Samo da budem zdrava, međutim zdrava ne mogu jer su godine prešle.
Za sve i dalje važi sugestija za nošenje maske u zatvorenom prostoru i zabrana javnih okupljanja, rada škola, bioskopa i pozorišta. Vrtići se otvaraju ponedeljak 11. maja, kao i produženi boravak u školama. Tu će morati da se poštuje 35 mera, među kojima su nošenje zaštitne opreme i obavezna pedijatrijska potvrda da su deca zdrava. U restoranima i kafeima širom zemlje otvorenim 4. maja takođe su obavezni razmak i maske. Željko Moljević, 59-godišnji vlasnik računovodstvene agencije, trenutno razmišlja kako da u korona krizi ponovo pokrene posao.
Da pokušam da povežem ovo što nije funkcionisalo do sad. Znate, puno klijenata na koji se ovo strahovito odrazilo. Bukvalno ne mogu da procenim ni da li su uopšte u stanju da nastave da rade ili u smislu nemogućnosti da ljudi plate ono što sam ja obavljao za njih.
Kako je najavljeno iz Republičkog kriznog štaba, međunarodna putovanja još su pod restrikcijama jer ostaje 14-dnevni karantin pri ulasku u Srbiju. Ana Brnabić, predsednica vlade Srbije, najavila je da će do 11. maja biti uvedene dodatne mere. Razmišljamo da se traži negativan test na koronavirus koji je osoba prethodno uradila u zemlji iz koje dolazi ili da se testiranje uradi ovde, rekla je Brnabić 6. maja u Skupštini Srbije. Sport u Srbiji se po ukidanju vanrednog stanja polako vraća na scenu. Fudbalski savez Srbije odlučio je da se prvenstvo nastavi 30. maja odigravanjem preostala 4 kola bez play-offa i play-outa, tako da će liga sledeće sezone biti proširena na 18 ekipa. Većina klubova počela je sa treninzima u ponedeljak 4. maja. Košarkaši Partizana prvi su na otvorenom u Hyde Parku u Beogradu radili grupne kondicione vežbe pod maskama i na razmaku posle skoro dvomesečne pauze zbog pandemije koronavirusa. Saopštili su beogradski crno-beli koji sa ostalim timovima čekaju rasplet sezone u Evropi i regionalnoj ligi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U najnovijem izveštaju organizacije Freedom House objavljenom 6. maja, Srbija i Crna Gora su iz kategorije delimično konsolidovanih demokratija pale u grupu tranzicionih, odnosno hibridnih režima. Ocene u izveštaju su očekivane i odražavaju realnost u Crnoj Gori, smatraju pojedini crnogorski analitičari. Više u prilogu Anete Durović.
Problemi u sudstvu, korupcija, institucije pod političkim uticajem, samo su neki od razloga zbog kojih je Crna Gora iz demokratskih prešla u hibridne režime. Politički analitičar Zlatko Vujović iz Radio Slobodna Evropa tumači takav pad i govori šta mu je doprinijelo.
Primjetno je da su dvije stvari veoma značajne, predvidile su dodatni pad, a to je kada govorimo o sudstvu i nezavisnosti sudstva, funkcionisanje sudske vlasti i svem onom što se dešavalo, sporna imenovanja, probijanje ograničenja u broju mandata sudija, a s druge strane takođe je značajno uticalo loši rezultati kada je riječ o stanju korupcije u Crnoj Gori. I ovo možemo reći jedan politički šamac crnogorskim vlastima kada govorimo o poštovanju razvoja demokratije u Crnoj Gori.
I za izvršnu direktoricu nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora MANS, Vanju Ćalović-Marković, ocjene u izvještaju Freedom House-a su očekivane.
To su sve posljedice jednog elementarnog nedostatka javne kontrole i demokratije u Crnoj Gori koji su se morali u jednom trenutku konstatovati. Ja mislim da je ovo upravo i razlog zašto je taj izveštaj danas ovakav nakon toliko godina drugačijih podataka. Mislim da ovaj pad pokazuje da se u jednom trenutku moralo desiti da bez obzira na spoljnopolitičke odluke koje su usklađene sa prioritetima Zapada, njima se ne može sakriti nedostatak demokratije kod kuće.
Vujović s druge strane ne vidi isključivu krivicu u vlasti.
Tako je, jedan dio odgovornosti leži na opoziciji, ali mnogo, mnogo veći na vlastima koje jednostavno nisu dozvolile Crnoj Gori priliku da makar ima jednu nezavisnu instituciju koja će raditi i donositi odluke mimo političkog uticaja.
Kriza u Crnoj Gori, napominje Ćalović, ne traje od juče.
Mi već godinama smo, znači od 2016. godine, evo 4 godine smo u krizi parlamentarnoj, institucionalnoj, političkoj krizi koja na svaki mogući način utiče na rad državnih institucija, pogotovo parlamenta, međutim vlast se ponaša kao da se to ne događa.
U godišnjem izvještaju Freedom House-a Nacije u tranziciji ocjenjuje se da su institucije u Europi i Euroaziji oslabljene, da sve veći broj političara ignoriše demokratske norme, da otvoreno napadaju demokratske institucije i da radi na ograničavanju sloboda. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Cvet. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da će specijalni tim Bele kuće za koronavirus polako prestati sa radom, a potpredsjednik Mike Pence, koji je na čelu tog tima, nagovestio je da bi mogao biti raspušten u roku od nekoliko sedmica. Vraćamo svoju zemlju nazad, rekao je Trump prilikom posete fabrici za proizvodnju maski u Phoenixu u američkoj državi Arizoni, a prenosi BBC. Priznajući da će biti i ljudske cijene za te planove otvaranja, Trump je rekao novinarima da ne kaže da je sve savršeno i da će neki ljudi biti pogođeni, ali da moraju zemlju otvoriti i to brzo. Kina odbija međunarodnu istragu o poreklu koronavirusa dok pandemija i američke optužbe upućene Pekingu nastavljaju da se šire, rekao je kineski ambasador pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi, a javlja AFP. Prvi prioritet je koncentracija na borbu protiv pandemije do konačne pobede. Mi nemamo vremena za gubljenje, rekao je ambasador Chen Su na videokonferenciji za novinare. Upitan o pozivu koji Svetska zdravstvena organizacija očekuje da bi mogla poslati svoje stručnjake u Wuhan u kojem je počela pandemija u decembru 2019. Chen je ocenio da diplomatski kontekst to ne dozvoljava. On je osudio izjave američkih zvaničnika prema kojima se virus proširio iz Instituta za virologiju u Wuhanu. Još 369 osoba zaraženih novim koronavirusom preminulo je u Italiji, ali je broj izlečenih prvi put od početka epidemije u toj zemlji veći od broja trenutno inficiranih. U Italiji je od bolesti COVID-19 do sada izlečeno 93.245 osoba, dok je trenutno zaraženo 91.528 ljudi. Sa druge strane, u prethodna 24 časa zabeleženo je najveće dnevno povećanje broja i mrtvih i zaraženih od nedelje. Španija je juče po četvrti put produžila vanredno stanje zbog koronavirusa za još 2 nedelje. U španskom parlamentu je usvojen zahtev levičarske koalicijone vlade, iako se opoziciona struja protivila takvom predlogu. Međutim, poslanici su pozvali premijera Pedra Sančesa da pronađe alternativu vanrednom stanju uvedenom 14. marta, koje izvršnoj vlasti daje vanredna ovlašćenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sve je izvesnije da će školska godina u Bosni i Hercegovini biti okončana metodom online nastave, iako sve nadležne institucije o tome još nisu donele definitivne odluke. Ističe se kako bi vraćanjem učenika i nastavnika u škole bilo teško osigurati socijalnu distancu te ispuniti i druge uslove koje preporučuju zdravstveni stručnjaci. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Stav stručnjaka iz oblasti zdravstva je jasan, mora se osigurati fizička distanca. U skladu sa tim, nisu se stvorili uslovi da se učenici vrate u školske klupe i da se organizuje kabinetska nastava, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa pomoćnica ministra za obrazovanje i nauku Federacije Bosne i Hercegovine Nadija Bandić.
Trenutno zastupamo stav da treba nastaviti realizaciju online nastave i okončati ovu školsku godinu u online formatu bez ikakve nadoknade časova. Stoga vjerujemo da će odluke kantonalnih ministarstava obrazovanja o završetku ove školske godine biti donesene u skladu sa tim stavom.
U Republici Srpskoj, iako nije jasno rečeno hoće li se učenici vratiti u klupe, sve je pripremljeno da se školska godina okonča putem nastave na daljinu. Pedagoški zavod Republike Srpske pripremio je i uputstvo o tome kako vrednovati znanje učenika na kraju godine, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Pedagoškog zavoda Predrag Damjanović.
Biće se vrednovati rad učenika svih radova, uključujući i domaće zadaće, uključujući podrazumijeva i kratka kviz pitanja, zadaci objektivnog tipa, kratki pisani eseji.
U ovom vidu nastave, u učenju na daljinu, pojedini roditelji i nastavnici postavljaju pitanje realnih ocjena za učenike. Branko, prezime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa, ističe da je kao nastavnik u jednoj ruralnoj školi u okolini Banja Luke imao dosta problema da uopšte organizuje nastavu na daljinu s obzirom da dosta djece nema kompjuter niti internet.
Kod mene su kriterijumi bili tačnost, urednost i poštovanje rokova. Problem sa realnim ocjenjivanjem ovakvog rada je mogućnost prepisivanja. Čak i učenici koji nisu savladali neku oblast mogu prepisati tačne rješenja ili imati pomoć u radu. Podsjećam da je sama ocjena u drugom planu u ovakvoj situaciji i da treba nagraditi trud i zalaganje.
Školska godina bi prema najavama u oba entiteta trebala biti gotova do polovine juna mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Izolacija i druge mere koje su primijenile mnoge evropske zemlje kako bi zaustavile širenje koronavirusa dovele su do naglog smanjenja privrednih aktivnosti, uključujući i saobraćaj. Merenja svetskih agencija za životnu sredinu su pokazala drastičan pad štetnih emisija u vazduhu. Da li su u Bosni i Hercegovini zabeležene povoljnije prilike u životnoj sredini i kako će se kriza zbog pandemije COVID-19 ekonomski odraziti na ovu oblast, slušamo u prilogu Ediba Bajrovića.
Podaci Evropske agencije za okoliš pokazuju povoljniju situaciju i pad štetnih emisija u zraku, posebno zbog smanjenog saobraćaja u velikim gradovima. Međutim, u Bosni i Hercegovini se takav trend u zraku ne može značajnije osjetiti, jer utjecaj automobila u mnogome ne utječe na kvalitet zraka, koliko velika industrijska postrojenja, kaže Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle.
Pošto je industrija u razvijenim zemljama stala, odnosno spaljivanje fosilnih goriva je stalo, što u transportu, što i u industriji, to je samim tim dokaz da industrija ta i transport taj koji se treba kriviti, da tako kažem, za zagađenje. Činjenica je da naša industrija nije radila ni prije ove krize, tako da nije imalo šta da prestane raditi, osim ovih standardnih zagađivača koji su tu i koji su nastavili u ovom periodu.
Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenica kaže da situacija upravo zbog većih zagađivača nije osjetno bolja u odnosu na period prije pandemije.
Zenička željezara radi bez ikakvih smetnji, termoelektrana u Tuzli u Kaknju bez smetnji rade, nastavljaju dalje. U poređenju recimo sa prošlom godinom u istom vremenu mi čak imamo za nešto malo i veće zagađenje nego što je bilo prošle godine.
Sistem monitoringa u svim većim BH gradovima jedva radi, zato i izostaju egzaktni podaci da li je u Bosni i Hercegovini bolja situacija u odnosu na period prije i u toku pandemije COVID-19, tvrdi Anec Podić iz Udruženja građana Ekoakcija.
Tako da, na primjer, u kantonu Sarajevo, kada je tek počela pandemija, kada su uvedene ove mjere poput policijskog sata, ograničenja javnog saobraćaja i slično, mjerne stanice jedva da su radile.
Enes Omerčić iz sektora životne sredine Federalnog hidrometeorološkog zavoda kaže da se boji da se radi opstanka ekonomije ne vratimo u vrijeme industrijske revolucije.
Ako govorimo o Bosni i Hercegovini kao jedno slabo društvo, to može biti nositi neke rizike sa aspekta utjecaja na okoliš, a to je da upravo zbog dodatnog slabljenja i onako slabe ekonomije ne dođe do popuštanja ovih slabih mjera kakve već imamo i da se onda dopusti onim subjektima koji vrše pritisak na okoliš da im se dopusti da rade neke druge stvari, bolje se ne dođe do toga, znate.
Zbog pandemije koronavirusa BH ekonomija trpi ogromne štete. Vlada Federacije BiH poduzela je mjere i kreirala ekonomski program kako bi se ublažile posljedice kroz rebalans budžeta i brojne rezove. Na udaru će se naći i zaštita okoliša. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan!